Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, sebelum hari Natal lalu terdengar berita tentang pelarangan perayaan Natal di dua nagari atau desa di Sumatera Barat. Tentu ini memprihatinkan, tetapi kita ingin tahu gambaran lebih lengkap mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Saya mengutak Pak Muhammad Taufik dari Pusat Studi Hukum Agama dan Budaya di Sumatera Barat untuk membahas persoalan ini. Dan berikut ini Pak Taufik selengkapnya.
Saya tidak ingin membahas soal kemarin yang ramai di Dharma dan Cijunjung, tapi saya ingin jadikan itu sebagai sebuah poin. Nah, belajar dari kasus itu, Pak Taufik, apa sebenarnya ya yang terjadi dari perspektif lokal terhadap kasus itu?
Pertama, saya mau menegaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya secara normatif dan kultural, orang Minang itu sangat menghargai perbedaan. Itu yang ingin saya garis bawahi dulu. Tentu setelah itu, yang tidak bisa kita hilangkan adalah terjadinya perubahan yang luar biasa akhir-akhir ini kan. Memang ada aspek yang membuat kita miris dengan sikap itu, tetapi ada juga aspek yang tidak terbaca oleh orang bagaimana toleransi itu muncul kan di Sumatera Barat. Jadi kalau Mas, ini aspek yang ingin saya kembangkan ya. Kalau memang ada aspek peristiwa itu kemarin, harus kita lihat bahwa ada juga aspek yang lain yang counterpart, antitesis dari peristiwa kemarin. Saya sering mengatakan itu. Contohnya sederhana begini. Bagaimana tidak tolerannya lagi orang Minang? Jadi kalau Mas ke Padang, contohnya kalau Mas paham Padang, itu kan ada pecinan, namanya pondok di sini kan. Nah, dalam konteks keseharian, mereka tuh bergaul. Kita orang Padang, orang Minang itu makan, minum kopi itu di kedainya orang Tionghoa. Tidak ada persoalan selama ini. Tidak ada isu babi, tidak ada isu macam-macam. Itu orang Tionghoa punya. Nah, tapi di sisi lain memang muncul isu yang seperti itu. Nah, kan itu yang saya ingin menegaskan bahwa ada sisi lain yang juga harus kita sampaikan ke publik bahwa persoalan toleransi mungkin tidak ada di tempat lain. Tapi ini muncul sikap seperti itu di Sumatera Barat. Tetapi memang ada juga sikap intoleransi itu muncul. Kenapa? Salah satunya memang persoalan pertama saya melihat ada persoalan pemahaman keagamaan yang belum sampai kepada pemahaman lintas agama. Kemudian ada transformasi yang terjadi dalam masyarakat ketika ada peristiwa-peristiwa di tempat lain, mereka mengadopsi, oh begini, begini, begini. Nah juga itu, banyak peristiwa-peristiwa yang dekat seperti kemarin ada, jadi memunculkan sentimen-sentimen baru. Nah, kemudian juga ada kecenderungan, apa namanya, pemegang kebijakan, kayak bupati, kayak camat, itu ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang berhadapan dengan tekanan publik, mereka lebih cenderung mengikuti alur besar, arus besar. Sehingga aspek-aspek yang harus dibela dari kelompok-kelompok, contohnya minoritas atau disabilitas, mereka abaikan. Nah, karena tekanan publik tadi itu. Dan kemudian isu agama menjadi sensitif ketika peristiwa 212 itu menjadi besar. Dan Sumatera Barat kan menjadi salah satu gerbong untuk membangun isu itu. Sehingga dalam politik pilpres kemarin itu juga bisa kita lihat bagaimana populisme Islam itu muncul di Sumatera Barat gejalanya gitu. Sehingga yang muncul adalah konstruksi baru terhadap dinamika beragama di Sumatera Barat. Saya melihatnya seperti itu, Mas.
Apakah bisa dikatakan apa yang terjadi kali ini di dua tempat itu enggak atau bukan merupakan gambaran toleransi katakanlah 10 tahun yang lalu di kawasan yang sama?
Bisa juga seperti itu. Karena kasus yang sama, Mas. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Di dua tempat itu kan bermasalah. Di tempat yang lain, ya di daerah Sungai Rumbai namanya, itu bupati memfasilitasi, memberikan ruang, bahkan penduduk situ menerima terjadinya hal yang sama. Jadi ini kan dua hal yang berbeda, Mas. Satu di daerah ini, satu di tempatnya bupati asalnya, asli kampungnya itu aman, tidak ada masalah.
Sayangnya kurang di blow up oleh media.
Itu yang mau saya diskusi kemarin, itu kan saya ikut diskusi persoalan yang dua daerah ini, Mas. Dengan Sudarto, Pusaka, dan sebagainya yang menjadi motor salah satunya untuk persoalan advokasi ini. Saya juga termasuk itu. Saya bilang begini, kenapa di aspek di dalam Mas Raya itu aspek yang di Sungai Rumbai tidak kita munculkan. Jadi kita kan, ini kan masalahnya begini, Bupati, ini kan ini tahun politik nih, Mas. Bupati kan juga tidak mau tersudutkan, kan gitu Mas. Apalagi Buya Syafi'i sudah menelpon Bupati. Ya. Nah ini kan harusnya kan kita juga munculkan. Saya sudah di dalam diskusi kemarin dengan Ombudsman juga saya sampaikan. Kita begini, cara kita mengadvokasi mungkin modelnya harus berbeda, saya bilang. Tidak seperti kita hantam. Kita tonjolkan bahwa Bupati itu memang sudah menjaga di tempat lain. Tapi ketika ada elit-elit lokal, Bupati kan juga tidak bisa, karena dia tidak bisa menjangkau. Karena secara politik, dia di tempat kemarin itu tidak mempunyai kuku, Mas, daerah itu. Tapi di daerah dia, itu dia kuat. Dia, maka dia aman di sana Sungai Rumai. Tidak ada masalah. Tapi kan dalam politik kan elit, ini kan politik demokrasi kita sekarang itu kan memunculkan elit-elit lokal yang punya kekuatan dan tidak mau bergening dengan Bupati kan Mas. Itu fakta kultural yang terjadi kan dengan demokrasi sekarang itu.
Betul.
Nah ini yang juga harus dibaca menurut saya. Di Sungai Rumai aman kok. Tidak ada masalah. Tetapi kan di daerah tambang dan ini kan bermasalah ketika memang ada riak-riak elit lokal. Nah riak elit lokal itu kan tidak hanya terjadi di sini saja. Bahwa ada cerita lama, ada kemudian ada muncul penguatan Islamisme baru, kemudian muncul populisme Islam yang dilihat mereka lihat di Jakarta, itu kan juga mempengaruhi sikap mereka melihat orang lain, kan Mas?
Betul. Bisa kita potong sepertinya bahwa perubahan ini dampak dari apa yang terjadi dalam skala nasional.
Saya melihatnya seperti itu. Jadi saya merasakan sekali populisme Islam, gerakan 212, implikasinya tidak hanya kepada kehidupan keagamaan, kepada partai politik pun kan terjadi, Mas. Ini partai-partai pendukung Jokowi itu habis di sini. P3 habis. P3 yang basisnya Islam. Sekarang siapa yang partai yang Islam yang tinggal lagi? Kan itu, Islam. Itu habis di sini. Kursinya mereka hilang, di tingkat kabupaten kota hilang. Karena isu kemarin itu, bahwa isu pro-Jokowi itu saja, kan? Nah, itu juga berimplikasi terhadap kehidupan dan konstruksi beragama masyarakat. Munculnya gelombang baru, kehidupan beragama masyarakat, munculnya kelompok-kelompok salafi dalam tanda kutip. Itu kan juga harus dipertimbangkan variabel itu. Lalu, dan itu yang dihadapi oleh pemerintah daerah kan.
Bagaimana?
Pemerintah daerah sekarang Mas, ini Pak Rizka, ini PDIP. Dia ketua sekretaris PDIP Sumatera Barat.
Lalu bagaimana sebenarnya menurut pandangan Pak Taufik, teman-teman yang minoritas ini harus menghadapi situasi semacam ini? Dalam tingkat Sumatera Barat ya kita bicara.
Ya kalau menurut saya yang paling penting adalah dialog yang intensif. Dan kemudian kita berharap terhadap kelompok-kelompok, ada personal-personal yang mendorong terjadinya keanekaragaman membangun toleransi ini turun. Ini kan persoalannya kelompok sebelah itu solid, kelompok lain terbelah-belah kan gitu Mas. Kelompok yang mengusung pluralisme, mengusung gagasan toleransi dan sebagainya, ini kan bergerak sendiri-sendiri. Saya sudah bilang ke teman-teman pusaka kemarin, kalau teman-teman pusaka bergerak sendiri dan tidak melibatkan perlu tinggi dan caranya seperti cara ini, ini tidak akan dapat dukungan publik. Karena ini dialog, saya bilang. Libatkan stakeholder kelompok-kelompok kultural. Karena memang pada dasarnya, saya bilang, secara kultural, orang Minangkabau ini kuat aspek penghargaan terhadap orang lain. Makanya satu sisi, kenapa tidak pernah di Ombudsman saya diskusi, kenapa kita tidak pernah mengedepankan model-model ketoleransian orang Minangkabau? Kenapa harus intoleransi yang harus dikedepankan? Ini kan pembelajaran cara nih, metode ini Mas.
Yeah.
Kenapa ada orang pakai cadar itu enak minum kopi di kedai orang Tionghoa? Kenapa tidak itu yang kita sorot? Ini kan juga cara mempengaruhi orang Mas, mempengaruhi orang lain ya. Ternyata oh begini loh. Nah karena yang disuguhkan selama ini adalah intoleransi, konflik di tempat lain. Ini kan yang terdekat itu kan yang di Medan itu dan Tanjung Balai itu kan kemarin yang Tionghoa yang dibakar karena masalah Toa kemarin itu.
Iya. Yeah.
Nah, ini kan membuat framing baru dalam orang melihat agama. Oh, ternyata di situ bisa. Ternyata di situ itu Mas. Apalagi sekarang kan Mas tahu gelombang baru beragama ini kan luar biasa mempengaruhi sikap orang. Efek majisnya 212 luar biasa kan gitu. Itu mempengaruhi sikap orang di Sumatera Barat, sangat terpengaruh.
Para pendengar sekalian, demikian tadi Pak Muhammad Taufik dari Pusat Studi Hukum Agama dan Budaya di Sumatera Barat berbincang tentang apa yang terjadi di dua nagari atau desa di sana soal perayaan Natal. Semoga ini memberi sudut pandang baru untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.